Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în Biserica Creștină-Română din Plantation, Florida, în data de 17 februarie 2008. Subiectul mesajului este din 1 Corinteni 13, Cel mai mare lucru din lume, dragostea, partea a treia. 1 Corinteni, capitolul 13, continuăm studiul nostru din Cel mai mare lucru care este pe pământ, dragostea. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor. Și chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința așa încât să mut munții și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate, dragostea nu pizmuiește, dragostea nu se laudă, dragostea nu se umflă de mândrie, dragostea nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr, acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârși, limbele vor înceta, cunoștința va avea sfârșit, căci cunoaștem în parte și prorocim în parte, dar când va veni ce este desăvârșit acest în parte, se va sfârși. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil, când m-am făcut o mare, am lepădat ce era copilăresc. Acum vedem într-o oglindă, în chip întunecos, dar atunci vom vedea față în față. Acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște de plin, așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin. Acum rămân aceste trei, credința, nădejdea și dragostea, dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Amen. Cel mai mare lucru din lume, dragostea. Chiar dacă sună trivial să încep o predică cu un cântec de muzică ușoară, dacă nu iubești, degeaba mai trăiești, flori și trandafiri degeaba mai admiri. Gura păcătosului adevăr grăiește. Și adesea cuvintele șlagărilor dintr-o generație sunt mai perceptive în a prinde care sunt adevărurile și valorile pe care le caută o anumită generație. Tonele de cărți ale filozofilor și economiștilor nu pot să surprindă care este setea sufletului unei generații. Și nu există generație care să simtă mai intens, mai imperativ nevoia de dragoste ca și generația noastră. Am fost influențați de această filozofie a Americii, individualistă, care are la bază următoarea afirmație. Duty to self. Ca să poți iubi pe altcineva, în primul rând trebuie să te iubești pe tine. Ai responsabilitatea să te iubești pe tine și numai după aceea îi poți iubi pe ceilalți. Asta ne-a învățat Hristos? Să ne iubim pe noi înșine? Asta este ceea ce de-a lungul viacurilor oamenii au învățat în cele mai înalte lecții morale? Să te iubești pe tine însuți? Dar acum dragostea de tine este pusă ca și una dintre postulatele majore acestei generații. Să dăm curs acestor porniri egoiste, egocentriste, demonice, în care să fim curbați doar spre noi. E adevărat, dacă iubești, vei suferi. Dragostea este îngemnată cu lacrimi, cu suferință, cu inimi zdrobite. Dar C.S. Lewis spune în felul următor, iubește și inima cu siguranță îți va fi strânsă sau frântă. Dacă o vrei în siguranță, să o ții intactă, nu trebuie să dai inima ta la nimeni. Încui-o într-un seif sigur, în propriul sicriu, dar să știi că locul acela întunecat și sigur este fără aer și o va schimba. Nu va mai fi amenințat nici de strâmtoare, nici de zdrobire, pentru că se va face tare, rezistentă, impenetrabilă, insensibilă. Singurul loc din lume unde îți poți ține inima fără nici o amenințare de durere, suferință și lacrimi este iadul. Dumnezeu iubește și Dumnezeu suferă pentru că iubește. Și cei care suntem părinți, este o dragoste naturală pe care o avem față de copiii noștri și știm că cu cât iubim mai mult, parcă cu atât suferim mai mult. Dar în ciuda faptului că dragostea este îngemănată cu suferință, cel mai mare lucru care este în universul acesta nu este fericirea, nu este succesul, bogăția, plăcerea și desfătările. Cel mai mare lucru care este în universul acesta este dragostea. Și am văzut lucrul acesta că dragostea este mai înaltă decât elocvența. Dragostea este mai mare decât profeția. Dragostea este mai mare decât credința. Dragostea este mai mare decât filantropia. Dragostea este mai mare decât martirajul. Și dacă vrem să ne facem o comoară în ceruri, trebuie să învățăm să ne iubim. Pentru că toate celelalte lucruri vor trece, pe când dragostea va rămâne veșnic. Am văzut că Pavel, în mijlocul acestei epistole către Corinteni, o epistolă care dezbate problemele diverse care sunt în biserică, certurile care au apărut din cauza darurilor pe care Dumnezeu le-a dat, în mijlocul acestei epistole vine cu una dintre cele mai formidabile descrieri a ceea ce înseamnă cel mai minunat lucru de pe pământ. Și acest lucru este la îndemâna fiecare dintre noi. Putem să-l cultivăm. Nu e nevoie de darul de excepție, de un intelect de gigant, de Einstein, ca să fii în stare să faci lucruri mari. De o credință ca și a lui Ilie, să fii în stare să închizi cerul și să nu ploaie 3 ani de zile. Ci această calitate de a iubi este la îndemâna fiecare dintre noi și o putem exersa în fiecare zi, în fiecare oră. Și sunt așa de multe, milioane și milioane de oameni în jurul nostru care au nevoie de dragoste în Dumnezeu și o putem practica și cultiva și o putem crește pentru gloria lui Dumnezeu. Dragostea nu este un sentiment care te furnică pe la inimă. Și zici, domnule, în momentul când o văd sau în momentul când îl văd, încep să tremur. Dragostea este ceva mult mai mult decât această dragoste erotică. Este o dragoste a voinței și este o dragoste a intelectului în care alegi să îi faci binele suprem celelalte persoane. Este o dedicare, o determinare și emoțiile vor veni și ele ulterioare, dar nu ne conduce în dragoste de ceea ce ne dictează emoțiile, ci ne conduce de ceea ce ne spune Dumnezeu, ne poruncește Dumnezeu, să-L iubim pe Dumnezeu și să ne iubim semenul ca pe noi înșine. Ceea ce face Pavel este că ia această calitate a dragostei și o trece prin intelectul lui iluminat de Duhul Sfânt și o desface dragostea în părțile componente. Așa cum iai o lumină albă care o treci printr-o prismă, ea se împarte în cele 7 culori, așa dragostea este împărțită în 9 calități sau 9 virtuți. Ne-am uitat la primele 2 dintre ele, la răbdare și la bunătate. Nu este așa că cine iubește are răbdare, este îngăduitor, așteaptă, nu-i sară țandăra imediat. Și cel care are răbdare este bun, este generos, este îngăduitor, este plin de milă. Și noi avem nevoie nu să ni se dea ce merităm, ci noi avem nevoie să ni se dea ceea ce nu merităm. Har, îndurare, bunătate. A treia caracteristică a dragostei este generozitatea. Dragostea nu pizmuiește. Aceasta înseamnă dragostea în competiție cu ceilalți. Noi am fost făcuți de Dumnezeu după chipul lui Dumnezeu și Dumnezeu lucrează și noi suntem chemați să lucrăm și noi. Iisus Hristos spune, Tatăl meu lucrează și eu de asemenea lucrez. Și fiecare dintre noi suntem chemați ca să facem ceva cu darurile și abilitățile pe care ne le-a dat Dumnezeu. Și în momentul când facem ceva, cântăm, spunem o poezie, predicăm, spunem un mesaj, punem o tailă sau facem operație, în condițiile acelea în care lucrăm ceva, vom vedea că alții fac aceeași lucrare și de multe ori o fac mai bine decât noi. Care va fi atitudinea noastră când alții vorbesc mai frumos, se îmbracă mai elegant, sunt mai amabili, sunt mai cu șarm în societate? Ce vom face? Vom fi invidioși? Pismași? Dragostea nu pismuiește. Dragostea nu invidiază, ci este generoasă. Cea mai detestată dintre atitudinile pe care le poate lăsa cineva să-i înfășoare inima este această invidie. Dacă nu ne înfășurăm cu generozitate și cu har, suntem iute prinși în trapa invidiei. Invidia și gelozia sunt două lucruri care sunt foarte asemănătoare, dar totuși sunt distincte. Invidia este persoana care nu are și este supărată sau ostilă sau amară pe persoana care are ceva, pe când gelozia este persoana care are ceva, dar îi este teamă să nu cumva să piardă ce are sau îi este teamă ca nu cumva cineva să aibă mai mult și este gelos pe cel care are mai mult. Cele două cuvinte definesc aceeași atitudine de ostilitate față de persoanele care au mai mult și în felul acesta sunt percepute că în competiția în care mereu și mereu încearcă să intre, ele sunt dezavantajate. Invidia țintește la alții, dar de fapt te împuși pe tine însuți când invidiezi. Omul care este ocupat în a ajuta pe alții care sunt sub el, nu mai are timp să se uite la cei deasupra lui. Pentru că s-ar putea ca să găsești că de fapt nimeni nu este deasupra ta în momentul când îi slujești pe ceilalți cu dedicare. În timpul cruciadelor, doi regi, Richard al Angliei și Filip al Franței, au mers împreună în Țara Sfântă, au intrat în lupte, era evident pentru toți că Richard era mai viteaz. De aceea oștenii l-au numit Richard Inima de Leu. Cruciații l-au considerat pe el ca și adevăratul șef, ceea ce i-a stârnit invidia lui Filip. Motivat de gelozie, el a încercat să obiecteze la strategiile lui Richard și în cele din urmă a devenit disprețuitor și s-a întors în Franța singur. După care a căutat nod în papură să-i facă război lui Richard Inima de Leu. Din ce cauză? Din cauza invidiei. Dragostea nu invidiază. Și în momentul când ai invidie, nu poți ai dragoste. O scenă într-un spitalele mari, patru pereți în camera de spital, o masă la mijloc, două paturi de o parte și de alta, cu două dulapuri, o ușă se deschide spre hol și o fereastră spre lume. Sunt doi bolnavi care stau în camera aceea de spital și spitalul are o politică foarte specifică. N-au voie să vorbească între ei, n-au voie să se miște, ci trebuie să stea liniștiți și să se recupereze. Dar imediat ce asistentele pleacă și se face liniște pe hol, bolnavii încep să sporvoiască și să povestească între ei. Vorbesc despre familie, despre copii, vorbesc despre călătorii, profesie, războaie, vise. Și cel care este bolnavul de lângă geam așteaptă să se poată ridica sus puțin și să se uite pe geam să vadă ce mai este în lume. Și omul de lângă fereastră zugrăvește în cuvinte alese lumea care este dincolo de draperii. Cum parcul este plin de flori, un lac superb pe oglinda căruia alunecă elegante niște lebede grațioase. Vorbește despre copiii care vin în fiecare zi de la școală, la aceeași oră, hrănesc păsările în parc, își lansează bărcuțele de hârtie sau avântă spre cer zmei. Tineri îndrăgostiți care se plimbă ținându-se de mână. Omul lângă fereastră descrie cum o fată îndrăgostită l-a aruncat pe iubitul în lac și s-a udat și el s-a ridicat de acolo supărat, dar după aceea i-a luat-o în brațe. Redă în culori vii apusul de soare. Prietenul care era în celălalt pat, după o vreme începe să fie invidios. De ce nu poate să fie el lângă patul de lângă geam și să vadă el cu ochii lui? Nu să primească mestecat și regurgitat de colegul lui tot ceea ce vede. Și invidia a început să-l cuprindă din ce în ce mai puternic. Într-o noapte, colegul lui începe să tușească, dintr-un anumit motiv se neacă, în disperare încearcă să prindă acel semnal de alarmă prin care să avertizeze asistentele, dar nu poate să prindă alarma și el nu zice nimic, nu face nimic, nu sună el alarma. Pentru că se gândea, dacă moare, înseamnă că eu urmez să stau lângă patul lângă geam. Și după câteva momente de agonie, el stă liniștit, nu răspunde la niciunul din strigătele de ajutor pe care le face colegului de cameră, omul moare. Dimineața vin infirmierele, îl găsesc mort, el se face că nu știe nimic, n-a auzit nimic, dar le roagă ca să îl pună lângă patul de lângă geam, imediat ce se curăță locul. Este pus lângă patul de lângă geam, este duce dulapul acolo și în momentul când asistentele ies afară, curios, se ridică în sus să vadă ce este pe geam, să vadă el, parcul și lacul și lebedele și copiii și câinii care se joacă. Și în momentul când se ridică sus, nu vede altceva decât un zid gri de beton, fără niciun parc, fără copii, fără lebede, fără îndrăgostiți. Într-o clipă, adevărul îi inundă ființa. N-a existat niciodată un parc. N-a existat nici lacul, nici lebedele, nici legănele copiilor. Nimeni nu s-a jucat fotbal. Parada și cățelușii, fetele sub soarele verii, n-au fost decât rodul meșteșugului de povestitor a unui om plin de dragoste. Un meșteșug cultivat exclusiv pentru celălalt. Numai pentru el au fost toate aceste povestiri. Pentru că în cele din urmă, indirect, el însuși să curme aceste vise așa de frumoase. În spitalul acela, otrava invidiei a doborât încă două victime. Un campion al iubirii, mort și îngropat acum, apoi înnecat în propria lui amărăciune, cel care a trebuit pentru restul zilelor să se uite numai la tavan și să nu vadă altceva decât gropile sau defectele din tavan, fără să mai aibă șansa să vadă o lume așa de frumos descrisă de colegul lui de spital. Shakespeare numește invidia ca și ciuma verde. Din ce cauză? Pentru că verdele este culoarea cadavrului în descompunere. Asta ne face invidia. Ne face niște cadavre în descompunere, dar mirosim greu. A fost o vreme în România când au trăit cei mai mari poeți pe care i-a avut România. Vasile Alexandri și Mihai Eminescu. Și românii au felul lor de a reuși să-i intrige și să-i stârnească la invidie unii pe alții și la observațiile că Alexandrii, tu care ești bard de la Mircești în domeniul poeziei, este unul care e mai bun poet ca tine. Ce face el? El scrie în poezia unor critici în felul următor. E unul care cântă mai dulce decât mine, cu atât mai bine țării și lui cu atât mai bine. Apuce înainte să ajungă cât de sus. La răsăritul falnic se închină al meu apus. Care a fost răspunsul lui Eminescu la faptul că alții au zis nu, totuși Alexandrie este cel mai mare poet? Eminescu în poezia Epigonii oferă trei versuri, mai mult decât la oricare, pentru Alexandrie și spune și acel rege al poeziei, veșnic, tânăr și ferice, ce din frunze îți doinește, ce cu fluierul îl zice, ce cu basmul povestește veselul Alexandrie. Auziți Eminescu, care era tachinat de ceilalți că el nu este suficient de mare, știți cum îl numește pe cel care era înainte poet de el? Regele poeziei, fără urmă de invidie. Asta este ceea ce trebuie să învățăm și noi. Vine unul în mijlocul nostru, așa cum a venit data trecută și a cântat așa de frumos, Petre Lulușa, s-a dus Edi la el și a zis, Petre, dragă, sau Lulu, învață-mă și pe mine să cânt ca și tine. Care este tehnica pe care o folosești? Generos, l-a apreciat, l-a înălțat, a recunoscut darul pe care l-a avut în el. Asta este ceea ce este trăsătura dragostei a unui om cu inimă mare. Răbdarea, bunătatea, generozitatea. Haidem să le exprimăm în relațiile dintre noi. A patra calitate a dragostei este umilința. Dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie. După ce ai făcut cele mai perfecte lucrări, știi ce faci? Zip la gură. Nu suni cu trâmbița și bați cu topa, zici, domnule, ce mare sunt, ce mare sunt. Dragostea se ascunde chiar de ea însăși. Nu e așa că ne place să ne povestim realizările, succesele și bravurile și să primim aplauzele celorlalți? E ceva în noi care îi place să se laude, să se umfle de mândrie, nu la dragoste. Dacă cumva ne simțim tentați să ne lăudăm, înseamnă că dragostea n-a ajuns la maturitate noi. Nu-i așa? Se numește marketing. Este ceea ce un tip, după ce a vorbit o oră despre eu, mine și myself, a zis, acum destul, domnilor. Aș vrea acum să vă las pe voi să vorbiți. Și oamenii au rămas surprinși cum s-a oprit microfonul la el și din microfonul nou și pentru că au avut câteva momente de ezitare, nimeni n-a început să vorbească, a zis, ei, dacă n-aveți nimic ce să vorbiți despre voi, atunci vorbiți despre mine. Dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu vrea să stea în centrul atenției, ci caută pe celălalt să-l ridice și să-l afirme. În campaniile acestea electorale, îi auzi pe acești candidați la președinție, domnule, ce lăudăroși sunt! Parcă ei sunt buricul pământului. Nu sunt oameni mai frumoși, mai inteligenți, mai cu experiență, mai abili, mai drepți, mai gata să fie omul numărul unu pentru cel mai important post din lume, președintele Statelor Unite. Și folosesc orice tactică, orice mijloc în a se umfla, în a se lăuda. Numai că am observat ceva la John McKay. Omul acesta are o istorie care este vrednic să fie erou al națiunii americane. 6 ani a stat în închisoarea din Hanoi, torturat cumplit de comuniști. I s-au rupt mâinile și picioarele. Și pentru că tatăl lui era general care conducea războiul în Vietnam, ăștia își versau asupra lui tot veninul de care era în stare să-l chinuie pe băiatul generalului care le atacă țara. În momentul când a fost clar că urmează să fie un armistițiu și urmează să fie schimbare de prizonieri, vietnamezii s-au oferit să îl elibereze mai degrabă pe băiatul generalului. Și în momentul când i-au făcut oferta, a zis, eu nu mă duc mai degrabă, eu mă duc împreună cu colegii mei de închisoare. Numai atunci mă duc. Ați auzit cumva vreodată pe John McCain în discursurile politice pe care le face, că el face apel la cât de mare erou, la ce a făcut el, cum a suferit, așa cum a făcut John Kerry? Ați auzit? N-ați auzit. Și încă, iar un lucru secret pe care nu-l veți auzi niciodată de la el. Băiatului de 19 ani s-a dus voluntar în Irak. Dar pentru aia un cuvânt nu spune de faptul că băiatul lui este în linia întâi a frontului. Dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu încearcă să-și prezinte valorile pe care le are, ci se ascunde chiar de ea însăși. Haidem să învățăm ceva din această modestie, din această umilință care l-a caracterizat pe Iisus Hristos și care a caracterizat pe oamenii adevărați lui Dumnezeu. Nu vin și fac show, epatează lucrările, experiențele. Pavel spune, știu un om care a fost ridicat până al 3-lea cer, dar pentru că e vorba de mine, nu vreau să spun ce s-a întâmplat acolo. Pentru că știți ce se întâmplă? Nu poate merge împreună un cap sus cu nas în vânt și o inimă plină de dragoste. Cele două nu merg împreună. Când vine mândria, vine și rușinea. Proverbe 16:18, mândria merge înaintea pieirii și trufia merge înaintea căderii. Prin mândrie se ațâță dragostea. Prin mândrie se ațâță numai certuri. Nu există problemă prea mare care nu poate fi rezolvată, ci există oameni prea mândri care nu pot rezolva probleme mici. Dragostea umblă în umilință. Răbdarea, bunătatea, generozitatea, umilința. Al cincilea ingredient al dragostei dumnezeiești, care va fi răsplătită mai presus de orice altceva în ceruri, este politeția. Poftim? Politeția? Da, politeția. Dragostea nu se poartă necuvincios. Dragostea în societate. Și știți cum poate fi numită politeția? Politeția poate fi definită ca și dragostea în nimicuri, în amănunte, în lucrurile banale ale vieții. Asta înseamnă politețe. Curtoazia, a fi atent să deschizi ușa înaintea celuilalt, a-l ajuta ca să stea pe locul cel mai bun. Dacă cumva vrea să stea la geam și să simtă mai mult adiere, schimb locul și dai locul de lângă geam. Dacă cumva vântul de la ventilator bate prea tare, lasă-mă să schimb locul cu tine. Dacă cumva bate o briză mai răcoroasă, nu vrei să-ți dau haină? Dragostea care se folosește de lucruri mici pentru a exprima respect, bunătate și preocupare pentru persoana cealaltă. Nu e așa că un om care este plin de dragoste nu se poate purta necivilizat? Nu e nevoie să cunoască el manierele de înaltă societate? Dar un om care este plin de dragoste, asta nu te face de rușine? Oriunde merge, în compania împăraților sau în compania oamenilor de rând, a țăranilor, un om care iubește se va purta cu bun simț, se va purta politicos, generos cu ceilalți din jur. Știți de unde vine cuvântul gentleman? Domnul ăsta este un gentleman. Cuvântul gentleman vine de la două cuvinte, gentle și man, blând, cu dragoste. Asta înseamnă gentleman. Un gentleman, un gentil, nu va face lucruri negentile, negentlemane. Sufletul negentil, nesimpatic, nemanierat, nu poate fi altceva decât ce este natura lui. Dragostea nu se poartă necuvincios. Să rămână pentru masă. E așa de greu să spui? Mă scuzați pentru deranj, doamnă. Îmi permiteți? Aveți amabilitatea să-mi spuneți? Mulțumesc frumos, the magic word. Expresii care te fac să fii politicos. Și care dovedesc că este în spate nu doar cei 7 ani de acasă, ci că este o inimă plină de dragoste. Ne descotorosim de politețe ca și o povară, politețea nu mai este la modă, astfel dacă ești politicos, ești desuiet, ești constipat, ești pămpălău, ești fraier, nu te integrezi în generația lui MTV. La bancă, la magazin, la coafor, ești regele care trebuie servit, de aia sunt ei acolo, să mă servească. Și este o plângere a generației mai în vârstă, Doamne, s-a dus politețea, oamenii nu mai sunt politicoși, tinerii, unde sunt cu politețea? Și într-adevăr, tinerii nu mai vorbesc la pronumele de politețe, ci tu și bă. E adevărat, e tragic lucrul acesta. Numai că degeaba folosim cuvinte de politețe, dacă nu este cu adevărat dragoste în spatele manierismelor pe care le facem, e degeaba. Este doar un joc înșelător de teatru. Adevărata politețe este izvorâtă nu din cei 7 ani de acasă, ci dintr-o inimă plină de dragoste. Dragostea este politicoasă. Și Dumnezeu să ne ajute să fim politicoși unii cu alții. Și acolo unde este mai necesar, în familie. Nu e așa că știm să fim politicos când mergem afară în societate, când se uită ceilalți la noi. Dom'le, ce politicos, ce manierat, ce culturalizat acest individ acasă, fără politețe. Răbdarea, bunătatea, generozitatea, umilința, politețea, articole absolut esențiale dragostei, apoi este altruismul. Dragostea nu caută folosul său. Dragostea nu caută ce este al ei, ci dragostea caută folosul celuilalt. Este interesat în drepturile celuilalt. Și asta este un lucru care este așa de greu pentru noi. Să-mi dau dreptul meu, să renunț la ceea ce este al meu, de dragul altuia, peste trupul meu mort. În momentul când nu vrei să renunți la drepturile tale, ce este mai înalt? Dreptul tău, lucrul tău, obiectul tău, poziția ta sau dragostea? Nimic în lume nu este mai înalt decât dragostea. Toate celelalte lucruri sunt gunoaie. Așa că în momentul când te agheți de dreptul tău, de lucrul tău, de posesiunile tale, de fapt, tu pierzi. În momentul când le lași și cultivi dragostea, atunci, cu adevărat, tu ești cel care câștigi. Dragostea este vie când dă, bolnavă când dă în schimb. Dacă îmi dai, tu și eu îți dau. Și dragostea este pe moarte când nu mai ia, când nu mai pretinde să-i se slujească, când nu mai cere, fără să dea nimic în schimb. Dacă dragostea este ceva, este o relație de dăruire. Dumnezeu este Cel care s-a dat pentru noi, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul Său Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Pentru unii însă dragostea este condiționată. Dacă face și El, atunci accept și eu să fac. Dacă vine El încoace, atunci îți gata să-L primesc. Condiționăm mereu și mereu actele de dragoste. Un card spunea în felul următor: dacă aș avea o înghețată, aș împărți-o jumătate cu tine. Dacă aș avea 6 bomboane, 3 ți le-aș da ție, 3 le-aș ține pentru mine. Dacă aș avea un măr, odată aș mușca eu și apoi ai mușca tu din el. Dacă aș câștiga la loterie 1.000.000, ți-aș trimite o vedere din Hawaii. Nu e așa că suntem la fel și noi ca și cei de la poker? Mâna ni se face greblă numai spre noi, fără să fim gata să oferim generozitate și să le dăm altora. Caracteristicile dragostei: răbdarea, bunătatea, generozitatea, umilința, politețea, altruismul, autocontrolul. Dragostea se mânie. Dragostea nu se mânie. Vrei să știi care este temperatura spirituală a inimii soțului, soției, prietenului sau fratelui din biserică? Uită-te cât de repede se mânie. Pentru că dragostea adevărată nu se mânie. Noi suntem înclinați să credem că mânia este un fel de slăbiciune inofensivă. Este o infirmitate a naturii noastre. Noi suntem ăștia latini care suntem mai vânoși, mai sanguini și de-aia ne sare sandera, dar mânia e un lucru care este trecător. Nu putem să o condamnăm. Unii spun că mânia este viciul virtuosului. Este o pată pe un caracter nobil. Numai ăia virtuoși care stau pentru adevăr, ăia le sare sandra și se mânie. Această împletire dintre mânia imediată și caracterul înalt moral este una dintre cele mai strane și tragice probleme din etică. Sunt păcate ale trupului și păcate ale sufletului. Și-l avem pe fiul risipitor care reprezintă păcatele trupului și-l avem pe fratele fiului risipitor care reprezintă păcatele sufletului. Ce se întâmplă după ce fiul risipitor vine acasă? Tata dă banchet, toată lumea se bucură, dar în fericirea pe care o are tata și o are întreaga casă și o are fiul care a fost primit cu brațe deschise de tatăl său, este cineva care tulbură bucuria și care ruinează toată sărbarea pe care a pregătit-o tatăl. Cine este? Fratele în vârstă, care stă la ușă, mânios. Eu! Și într-adevăr, era nobil. Era un monument de nobilitate. Omul acesta a stat, a muncit cu greu, n-a cheltuit banii, n-a petrecut cu prietenii. Dar, încă o dată, această nobilitate pe care o are este infectată de mânie. Și este mai periculoasă mânia acelor frați care stau în biserică decât ăla care poate stă cu sticla de bere în mână. Sau ăla care poate mai are alte păcate ale trupului. E mai periculos ăla care este super sfânt în biserică și mânios. Tot timpul pufăie. Tot timpul are ceva de comentat. Vin ăia care sunt înginși, cu lațe lungi, cu fiare în ochi, în urechi și mai știu în altă parte și începe să-i critique și mulți fii risipitori nu pot veni la masa de dragoste a tatălui din cauza fraților super sfinți care sunt mânioși. Fratele mai mare, moral, harnic, răbdător și împlinește obligațiile, acestea sunt merite pe care trebuie să le menționăm. Dar uită-te la atitudinea lui bosunflată, la privirea lui încruntată, uită-te la faptul că este lipsit de bunătate, crud, autoneprihănit, sensibilitate, mie de ce nu se face aceiași tratamente care se fac acestui risipitor. Și Iisus Hristos spune limpede, vameșii și prostituatele intră mai degrabă în împărăția lui Dumnezeu decât super sfinții, farisei și cărturari care erau plini de mânie când Iisus Hristos începe să facă o minune în mijlocul lor în ziua sabatului. Mânia. Mânia nu este ceva marginal. Mânia este condamnată de Biblie. Nu trebuie să o îmbrățișăm și să o scuzăm. Este un test pentru dragoste. Un simptom, o descoperire a unei naturi lipsite de dragoste. Este o febră intermitentă care este o produsă de o boală permanentă, ca și bulele care se ridică dintr-o apă și care arată că este un cadavru putred acolo, așa este mânia imediată, necontrolată, care izbucnește în relațiile dintre noi. Mânia aprinsă arată lipsă de răbdare, de bunătate, de generozitate, de politețe, de altruism, care sunt toate spulberate într-o explozie de mânie. De aceea, pentru a corecta mânia, nu e nevoie să-l înveți să fie disciplinat în autocontrolul emoțiilor, ci e nevoie să îi îndulcești inima. În momentul când ai o apă cu lămâie acră, ce faci? Încerci să scoți din apa aceea lămâia? Nu, ci încerci să pui zahăr, să îndulcești apa aceea. La fel și inima noastră trebuie îndulcită prin a-L invita pe Duhul Dumnezeu să ne umple inima cu dragoste, să nu ne mai sară țandra la orice motiv. Răbdarea, bunătatea, generozitatea, umilința, politețea, altruismul, autocontrolul. De câte vreme am început? Cred că nici unul dintre aceste ingrediente pe care le prezintă dragostea nu sunt imposibile de practicat. Fiecare dintre acest ingredient este la îndemâna fiecare dintre noi. Nu putem fi răbdători, buni, generoși, în umilință, politicoși, altruiști, în controlul emoțiilor noastre? Putem să fim. Numai că trebuie să avem grijă că dacă urmărim aceste virtuți în parte, putem să fim foarte virtuoși și în același timp să fim lipsiți de dragoste. N-ați văzut oameni virtuoși? Oameni care au virtuți și calități nobile de excepție, dar care sunt lipsiți de dragoste? Vă spun că sunt și i-am întâlnit. Și sunt reci, distanți, oameni care nu-ți place să faci companie cu ei. În ciuda faptului că au toate aceste caracteristici. Știți pentru ce? Pentru că este posibil să iai 6 sau chiar 7 culori și să le pui toate cele culori împreună. Punând culorile împreună, nu faci lumină. La fel și aici. În ciuda faptului că poți să pui cele 7 sau 9 virtuți împreună, totuși să n-ai dragoste. E nevoie ca aceste virtuți să fie acolo și să fie izvorâte din dragoste. Nu doar discipline stoice de caracter în care încerci să-ți adaugi la palmierul tău o altă trăsătură de caracter, o altă nobilitate. Care este soluția? Pentru a avea lumină ai nevoie de energie. Nu-i suficient de culori. Pentru a avea dragoste ai nevoie de Dumnezeu, nu de virtuți. Cum vine dragostea? Îl iubim pentru că El ne-a iubit înainte. Dragostea vine datorită faptului că Dumnezeu este dragoste și El ne inspiră și ne insuflă la dragoste. O fetiță stătea de vorbă cu mama și spunea în felul următor: mamă dragă, eu așa de mult iubesc pe aceste păpuși, dar ele nu mai iubesc înapoi. De ce? Și asta e problema cu noi. Dumnezeu ne iubește așa de mult și întrebarea Lui: de ce oamenii aceștia nu răspund la fel cu dragoste? Pentru că nu suntem aproape de Dumnezeu. Pentru că nu umblăm cu Dumnezeu, nu-L cunoaștem pe Dumnezeu. Numai atunci când ne apropiem de Dumnezeu și îl cunoaștem pe Dumnezeu, atunci Dumnezeu poate să aprinde inima noastră de dragoste. Este ca și cum stai lângă un curent de înaltă tensiune, poți să ai curent electric în jurul tău numai când ești cuplat cu o sursă de curent electric. Poți să fii un magnet numai când ești cuplat cu un magnet. La fel poți să ai dragoste numai când ești cuplat cu Dumnezeu. De aceea este așa de important să spunem: Doamne, calitățile acestea nu sunt mari, nu sunt imposibil de realizat. S-ar putea ca unii dintre noi să ne străduim și să le avem pe fiecare dintre ele, să fim politicoși, altruiști, generoși și așa mai departe, și totuși să ne lipsească dragostea. Și care este soluția? Să mergem înainte lui Dumnezeu să spunem: Doamne Dumnezeule, umple inima aceasta care este zbârcită, care este stoarsă, care este reticentă în a da, în a oferi, în a se gândi la ceilalți, ce este încurbat în spre noi. Doamne, umple-ne cu dragostea Ta. Fă să cunoaștem ceva din sacrificiu pe care Tu l-ai făcut atunci când l-ai luat pe Fiul Tău și l-ai dat pentru noi. De aceea rugăciunea lui Pavel este una dintre cele mai mari rugăciuni. Mă rog să pricepeți împreună cu toți sfinții, care este lungimea, lățimea, înălțimea și adâncimea dragostei lui Dumnezeu, ca să ajungeți plin de toată plinătatea dumnezeirii. Numai când ești plin de plinătatea dumnezeirii, când curentul acesta de mare putere este peste viața ta, numai atunci vei fi în stare cu adevărat să iubești cum Dumnezeu așteaptă să ne iubim unii pe alții și să oferim că suntem copii ai lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.